Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Profesora doktora Mihajla Vukasa, srpskog kardiohirurga iz Göteborga, pamtimo kao humanistu koji je za banjalučke bebe sakupio boce sa kiseonikom tokom građanskog rata u Bosni. Kiseonik nije stigao u porodilište jer je koridor bio zatvoren. Dr. Vukas danas ima 79 godina, piše knjige, bavi se humanitarnim radom i bit će gost u našoj emisiji. A da lepota i ljubav berberskog zanata nemaju granice potvrdit će Zoran Popović, muški frizer. Iako je u penziji, ne zaboravlja stare mušterije. Minute za zdravlje izdvojit ćemo za dijagnostiku i lečenje makule ili žute mrlje. O značaju očuvanja tačke jasnog vida govorit će doktorka Vesna Jakšić, očni lekar iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu. A u rubrici za kulturu najavljujemo početak dokumentarnog serijala RTS-a Panteon Matice Srpske autora Božidara Đurana. Slušate emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
S dunjom sam ispratio jesen, sa malom snežanom hladni zimski dan. S vesnom u proleće zanesen, petretoh leto i uski san. Juli, Julijana,
Juli, Julijana,
vatro julskih dana,
Juli, Julijana,
po tvome imenu sećam se leta, u travi cveta i svoga sna. O, Juli, Julijana,
Juli, Julijana,
i jul u senci grana,
Juli, Julijana,
pod kojim dočeka kraj ovog leta, na tvojim očima tamni bez sna. Sonja nije mogla san da mi da, s nadom bez nade ostadoh ja. Mirjana je bila mir samo tren, senka samo gleda sen. Oj, Juli, Julijana,
Juli, Julijana,
tajno julskih dana,
Juli, Julijana,
zbog tvoga imena plašim se leta, sa tvojim očima tamnim i bez dna. Sonja nije mogla san da mi da, s nadom bez nade ostadoh ja. Mirjana je bila mir samo tren, senka samo bleda sen. Oj, Juli, Julijana,
Juli, Julijana,
hajno julskih dana,
Juli, Julijana,
zbog tvoga imena plašim se leta, sa tvojim očima tamnim i bez dna. Juli, Julijana, Anna, sa tvojim očima bez dna. Julijana.
Profesor dr. Mihajlo Vukas za sebe kaže da je Srbin i Crnogorac i da je švedski Nišlija. Rođen je pre 79 godina u učiteljskoj porodici. Sredinom prošlog veka sa roditeljima je stigao u Zemun, gde je pohađao istoimenu gimnaziju. Kao student medicine je dobio nadimak dr. Kilder, a tako su ga zvali i u podavalskim ambulantama, gde se prvi put zaposlio. Danas je kardiohirurg poznat širom planete. Lekar, humanista i književnik iz Göteborga, profesor dr. Mihajlo Vukas, naš gost. Profesore, dobro jutro, dobrodošli.
Hvala lepo, ne iz Göteborga, iz Beograda. A u Göteborgu profesionalni život... A Srbin je Srbin i u Beogradu i u Švedskoj,
Vi ste stanovnik sveta, moglo bi tako da se kaže, a u proleće 1992. godine, kada je 12 beba u Banja Luci ostalo bez kiseonika u inkubatoru, uspeli ste da teškom mukom nabavite boce sa kiseonikom koje su dopremljene u Beograd, ali koridor do Banja Luke nije bio otvoren. Sve bebe su umrle.
Tužna priča, posebno za mene kao lekara. Desilo se da sam sedao sa suprugom na televiziji iz Banja Luke, poruka, umiru nam bebe, nemamo kiseonik. Ja i Mirana se pogledasmo, jer možeš nešto? Ovaj da može. Došli smo čak do Karl Bilta i svuda su vrata bila zatvorena. Da bi jedan od kolega, ortoped, u to vreme nisam znao šta je, pozvao me telefonom i rekao, Miša, imaš mogućnosti, dobit će sve što ti treba i dopuni još ako ti treba, ali pruža mi papire preko te firme, pod znakom navoda su dali, može da se prođe svuda. Ispostavilo se što bili masoni i oni mene primjer ekspresno za 48 sati i za sljedećih 48 sati se napuni kontejner i ja donesem sva 4 kontejnera sa kiseonikom, otišla odmah iz kamiona u kamion i ostala na granici gde su blokirali da ne prođe. Kasnilo je čitavih 2,5 dana, taman dovoljno da sve dede pomru. O tome sam i javno i na svetskim kongresima rekao, niko nikad nije hteo da mi kaže ni jedno slovo, a tolike lekare sam ispred sebe imao, ponekad i nekoliko stotina. Svi su ćutali, zataji neka sve, ali srce moje nije moglo. I danas mi je to tuško.
Ali vi ste dali sve od sebe da pomognete.
Ne vredi da se računa šta si ti dao, nego šta si ti postigo, a ja nisam postigo praktično ništa. Deca su umrla. Nije moja krivica, znam, ali taj osjećaj da nisi odradio ono što si trebao kao čovjek i kao lekar i kao otac.
Profesore, vi kao lekar ste tokom građanskog rata u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj lečili ranjenike, podjednako ste pomagali svim bolesnicima, bez obzira na versku pripadnost i time se posebno ponosite.
Tu nisu bili samo bolesnici, tu su bili naravno i puno ranjenika. Jer kad rana zatišti, ma tišti svakoga, pa neka se krsti ako će i sa 5 prstiju i neka se krsti sa 3 kao mi, a može i da se klanja. Meni ne smeta ništa, meni smeta njegova rana i njegovo trpljenje, odnosno njegovi bolovi. Imam zašto da se ponosim iz tih dana, imam. I to je jedino što mi je ostalo lepo iz ratnih dana. Rat je užas, pogotovo gledan iznutra kao ratni hirurg. To je nešto što se najradije ne priča i ne pominje. Ono čim se ja ponosim, nisam ni jednog ranjenika izgubio i ni jedan mi nije ostao invalid. Za mene je to mnogo vrednije nego onaj orden za hrabrost što su mi dali i onaj trofejni pištolj.
Inače ste nastavili da se bavite humanim radom i usavršavali ste i, pored toga, i kardiohirurgiju. Tvorac ste teorije o pravim uzrocima ateroskleroze, infarkta i drugih bolesti krvnih sudova.
E ja sam rekao, ne može da delimo sve te bolesti po sistemima, odnosno organima, nego šta je to što direktno utiče na sve organe, ali kompletno sve organe od ozgo pa do dole. I našli smo, potvrdili da je izmena u protoku krvi, a krv teče kroz sve organe, izaziva turbulencije u protoku na račvama ili na deljenjima ili na odvajanjima, što se više podiže pritisak kod normalnog čoveka. To se naravno i brzina protoka diže, to će i turbulencija da bude veći, to će veći pritisak na ćelije kroz koje krv mora da šiša, pod znakom navoda, ali pored njih prolazi oštetih. A ako to bude u mozgu, bit će promene u mozgu. Ako to bude u srcu, bit će promene u srcu. Ako to bude u bubrezima, bit će hipertenzija. Znači sve zajedno kad saberete, sve je dolazi iz jednog isto osnovnog početnog jajeta.
I odatle ste vi krenuli?
Odatle da sam operisao istog dana dva pacijenta, na iste rezultate dobio, potpuno isti efekat, prvih nedelju dana, prvih mjesec dana, prvu godinu, a poslije 3 godine, jedan već na samrti, a drugi ostao da živi još 30 godina. A zašto?
E, objasnite nam zašto.
Zavisi od načina života, a taj način života je taj koji diktira rad srca. a rad srca diktira cirkulaciju. A cirkulacija diktira prolaz krvi kroz sve te krvne sudove, male i najmanje najsitnije kapilare u svim tim organima.
S obzirom na godine, kako čovjek stari, verovatno taj prolaz malo bude, da kažemo, tesniji.
Kako kome? Imate vi na Romaniji čovjeka od 99 godina koji hoda za ovcama ko da je od 45 godina, a ima ovdje u Beogradu nekoga koji je samo 50 godina pa jedva vuče nogu za nogom. Ma nije to u pitanju. U pitanju je način na koji koristiš svoj organizam, način na koji trošiš svoju energiju. Jer ovo sve što sam pričao je direktno vezano za fiziku i osnovica fizike je energija. Onog momenta kada vi nerentabilno trošite energiju, vi ste potrošili valjda deo života.
Sve je u cirkulaciji. Kako onda da regulišemo krvni pritisak, holesterol, način ishrane, ipak ima uticaja ili ne?
Zaboravite holesterol i način ishrane. Zaboravite, to nema nikakve veze sa tim. To ima veze sa svim drugim raznim detaljima u toku bolesti. Kako će bolest dalje se odvija. Ali početak, uzrok, nema veze sa tim. Ja i jedem i pijem šta stignem. Vidite šta sam sve i dokle sve stižem. Ali, postoji nešto što je izuzetno važno, a to je da se u startu zna da svaki čovjek bude rođen sa svojim pritiskom. Ja sam rođen sa 115 i moj pritisak treba da i cijelo života održe se tu do 120. A onaj koji je rođen sa 130, za njega je 180 isto ono što za mene 140. Prema tome priča o da držimo neki srednji pritisak, pa dobro je za te godine, to ne postoji. Svako se rodio za sebe, svoj život živi i svaki lekar koji vodi brigu o svom pacijentu pojedinačno, ne u globalu, nego svakog pacijenta za sebe, održi da mu pritisak bude onakav kakav mu je bio kad se rodio, imaće dug život. Primjer, sve pacijente koje sam operisao, sam uvijek u startu pitao koliki im je pritisak. Posle operacije, uradio sam sve što sam znao i zahtevao od sljedećih lekara koji su ih pratili da održe taj pritisak, žive i dalje.
Kako se održava taj pritisak?
Delom način života, a delom medicina, lekovi.
Ishrana zanemarljivo.
Ma nije zanemarljivo, ne možemo tako da kažemo. Nije u redu da neko sedi da ždere, ne zbog toga što će to da utiče na srce. Hoće jednog dana, ali prvo će da mu propadne jednjak, pa onda želudac, pa debelo crevo, pa ne može tako.
Profesore, postali ste mason. Da biste dobili boce sa kiseonikom iz Banja Luke, vi ste mason najvišeg stepena u loži Karl Friedrich Eklef u Švedskoj. Nosilac ste Jugoslovenskog ordena za hrabrost, dva ordena za humanitarni rad Austrije i Švajcarske, dobitnik ste zlatne medalje za naučno-istraživački rad Akademskog naučnog kluba iz Švedske. Odnedavno ste u penziji formalno, ali ste se okrenuli i velikoj ljubavi književnosti. Objavili ste nekoliko romana i knjiga, posebno Pleni suza iz oka kanula, za koju ste dobili Andrićevu nagradu i Sudbina istine, tu ima i autobiografskog.
Malo sam se držao mog života, da bi nešto toga iskoristio, to je da cela priča, ceo tekst, cela istorija svega toga bude hronologija jednog vremena i generacije 40-ih. Vaš otac i majka bi se našli tamo sigurno. Neko mojih godina, pa sve čak i do sadašnjih 50 godina. Čujte, mi nismo imali ovo što imamo sada. Ali smo bili tako sretni, zadovoljni, jer nam je to bilo dobro. A znate zašto? Volili smo jedni drugi i volili smo život. Nismo bili po kafićima, da tamo gubimo i tračimo vreme, nego smo bili, brate, jedan sa drugim, voleli se, držali za ruke i razmišljali o tome šta ću ja sutra, a gde ćeš ti prek sutra.
I to su glavni junaci vaših romana i pre svega romana Suza iz oka kanula.
Ta suza jeste zavetnica, suza radosti, suza tuge, suza bola, suza nema granica, suza na koju padne zrak sunca. Automatski prelama taj zrak u sve dugine boje. Pa šta da vam kažem više o životu i suzi?
Vas nisu mimoilazile ni nagrade u Srbiji.
To mi je jako drago, naravno. Ali postoji nešto što bi ja možda završio celu ovu priču o meni. Ja sam imao privilegiju, odnosno još uvijek imam na sreću, da budem gost iz prošlih vremena u vašem vremenu. Da ono što ja znam mogu da i danas prenosim vašoj generaciji, a vaša generacija mene uči kako da neke stvari predstavimo. Docentkinja sa tehničkog fakulteta, Jelena, i ja joj pričam šta treba, šta gde, koji je osnovni problem, kako treba da rešimo, kako da to postavimo. Ona me sluša i kucka tamo na onom tasteru. Ja pogledam sve što sam ja rekao, rečim, ona stavila na taster. Pa znate koliko je to vremena ona meni spasila? Koliko sam ja zadovoljstva preneo njoj s tim što će ona da bude učesnik u svemu tome? U stvaranju nove generacije koja stvara budućnost. Zašto biti profesor? Za titulu? No, zaboravite to. U Beogradu, u Göteborgu, u Ohaju, sretnu mi kažu, a evo ga doktor, evo ga Miša. Jer to nije lepše nego ono da, pa gospodine profesore, ma nema toga ništa.
Ta topla reč vas zapravo uvek oplemeni.
Ma daleko više vredi od svakih drugih titula, ali titula i kad neka treba, kad zatreba novac za naučne radove. Tu se potpisujem sa svim mogućim što ima, da bi sada, za moje projekte, ali sada za projekte ove generacije, obezbedio ekonomiju da medicina i dalje vodi napretku.
Živite sa porodicom u Švedskoj. Vaša životna saputnica Mirjana prati vas pola veka.
I ona ima dva dela života, pre mene i sa mnom. Pre mene se borila i izborila da se zastava Jugoslavije onda vijori i da ceo svet zna da je Mirjana Bilice, onda bila devojaško ime, prvakinja Evrope u sportskoj gimnastici, prva koja je posle Ruskinja došla na taj pijedestal. Znači ona se borila i izborila pre mene za svoju naciju. To je jedan deo i tu moramo svi da skinemo kapu. Ali ima nešto mnogo važnije. Ona je rodila 4 zlatne i odgojila 4 zlatne jabuke. Danas sedim ko paša ispred jednog dugačkog stola. Ima li koga koji je bogatiji od mene? Da 20 ljudi bude tu ispred tebe i sve tvoja krv, naslednici, i među njima 4 doktora nauka.
Pa vi ste zaista bogat čovek.
Jesam. Imati iza sebe nekoga ko nastavlja gene, pa to je bogatstvo koje se ne može ničim nadoknaditi.
Profesore, zahvaljujem vam na vremenu koje ste izdvojili za naš program. Gost emisije Doživeti stotu bio je profesor dr. Mihajlo Vukas, lekar, humanista i književnik iz Göteborga, rodom iz Srbije.
Good. više sama čuju one stare pesme, stari kafanica, ostalo je malo, kada je sve to sa srcem nestalo, stari kafanica, ostalo je malo, kada je sve to sa srcem nestalo. Nema više staro, više zbog sedaka nije piša, još je nino lepo pije, kraj niša ven, ko
Muški frizer Zoran Popović iz Beograda više od 5 decenija je veran berberskom zanatu. Iako je u penziji, i dalje je na usluzi starim mušterijama. Širom sveta i bivše Jugoslavije osvajao je prestižne nagrade. O zanatu brice, kojem je posvetio život, govori sa setom i ljubavlju.
Dođem u nedelju dana, 2 sata da budem ovde zbog svojih starih mušterija, koji su navikli na mene i... Eto, malo se njima se popriča.
To je zapravo ona odanost prema mušterijama, yes. A i mušterije su također navikle na vas.
Preko 50 godina imam mušterije koje se kod mene šišaju.
Pola veka frizerskog zanata, koga ste sve upoznali i gde ste sve bili dok ste se bavili ovim poslom?
Zanat sam završio u jednoj maloj varožici, u Blacu, kod Prokuplja, a u Beograd sam došao 63. godine. U početku nisam mogao da se zaposlim, jer tako sam mladolik. Bio, izgledao kao neki dečak. Čak sam bio pustio i bradu, jer da nije bila neka brada. I ono, u to vreme se snimali dugi brodovi, pa sam statirao da bih mogao da preživim. I onda sam na jednom takmičenju prvenstva Beograda u jednom radu osvojio 2. mesto od 100 i nešto takmičara. U ukupnom plasmanu sam bio 9. Tako da sam to veče dobio posao.
Koliko ste tada imali godina?
23 godine.
Tako kao mlad momak stigao iz Blaca u Beograd, osvojio nagrade, dobio posao i tako čitav život.
Odricanje je bilo i to dosta, kažem vam, nikoga nisam poznavao ovde. Onda sam upoznao kolege, one vrhunske frizere, to je bio preko puta baš... vašeg Radio Beograda u Lole Ribara. Čak sam ja i tu i radio posle u tom salonu. Bio je jedan vrhunski frizer koji je osvajao nagrade. E, on mi je prve korake onako pokazao tajnu, kose nisu sve iste, glave nisu iste. Posle tog prvog takmičenja onda sam krenuo 2., pa 3., pa 4., posle je išlo. Radio sam u Mimozi. U Vasinoj ulici je frizerski salon tad bio.
Zorane, da li zapravo taj vaš zanat jeste i zanat koji bi se mogao povezati sa umetnošću? Jer tu dolaze do izražaja i određene kreacije.
Ja sam osnovnu školu završio u Vojvodini, tamo smo živjeli. Tamo su za frizere zvali brica. To je bilo ono brijanje jednom nedeljno kod brice, da se pročitaju novine, da se priča. Međutim, kad sam došao u Beograd, to je sasvim drugačije bilo. U to vreme je bio novi stil šišanje brijača. To su znala možda njih 5-6 beogradskih majstora, nisu znali mnogo. To je trebalo imati osjećaj za to. Onda osjećaj da se prilagodi, recimo, kvalitet kose, glava, mislim, faca, sve obliku, frizura tom liku.
Zapravo ste vi tada morali da naučite da kradete zanat.
Naravno, zanat se krade, zanat se ne dobija, ne može niko na silu nekoga da natera, e, sad ćeš ti ovo da uradiš ovako, ako to sam nisi shvatio. Ja sam radio u kući lepote na Tašmajdanu. Tu su bili frizerski saloni, muški, ženski. Tu sam ja radio 3 godine. da bih shvatio da imam dosta mušterija i da otvorim privatni salon. Onda sam u Majestiku otvorio salon.
Koje ste sve nagrade osvojili u Srbiji, odnosno u nekadašnjoj Jugoslaviji, pošto ste vi dete nekadašnje Jugoslavije?
Da. Tu je bilo otvoreno prvenstvo Beograda, onda prvenstvo Srbije. Osvojio sam veliku nagradu na otvorenom prvenstvu Srbije, gde su učestvovali iz cele Evrope takmičari. To je pobednik Beograda.
Mi upravo gledamo tu figuru i na njoj ovde piše velika nagrada za mušku frizuru Beograd 14. marta 1971.
Posle toga Grand Prix Jugoslavije, prestižna najveća nagrada.
Tu je i pehar koji stoji u salonu.
Da. Osvojio sam bronzanu medalju u Sofiji na evropskom takmičenju. Jednom sam drugo mesto osvojio isto u Sofiji posle nekoliko godina opet.
To pa vi ste internacionalni frizer.
Pa tako.
Moglo bi se tako reći.
Pa može. Eto, u Parizu sam osvojio srebrnu medalju jednom, a jednom sam bio peti. Dobio sam pehar.
I to će ostati vašem sinu koji takođe uči, odnosno već se bavi ovim poslom, a i vašim potomcima, unucima.
Pa ja bih volio da tako bude, ali moj sin nema te ambicije, premda vrhunski je frizer, stvarno. Ne zato što mi je sin, pa ga ja hvalim, on je stvarno vrhunski frizer. On nikad nije bio na takmičenju.
Nema
nije,
taj takmičarski duh.
Nema taj takmičarski duh. I ja sam pre Pariza bio na jednom takmičenju u Moskvi, gde mi se mnogo dopalo. I u Petrogradu. U Rimu sam osvojio zlatnu medalju. To je otvoreno prvenstvo bilo Italije.
Kad ste odlazili na ta takmičenja međunarodna, da li ste se specijalno pripremali ovde, imali ste i svog modela?
Mi moramo da imamo svog modela. Ima takmičenja gde se izvlači maneken. To je slobodan izbor frizure. A ovo je obavezan. Ima dve frizure, recimo jedan slobodan izbor na istom manekenu i obavezna fenkare. Frizer koji ne zna fenkare da uradi, on ne zna ništa.
A šta to znači?
Da zna da obradi kosu, da po vratu ferov, da izvuče lepo fazone, ali da brijačom obradi kosu da bude svud ista. Brijač makaze i češalj i ništa više. I fen, naravno, posleda. Za mene je to majstorstvo.
Da li je danas drugačije nego kada ste vi učili frizerski zanat?
Zanat se ne uči da ja gledam sliku, kako izgleda frizura, nego moram da imam dodir sa kosom, sa glavom. Ja sam učio zanat tako. Pre podne sam išao na praksu, posle podne u školu i u moje vreme, moj zanat je bio 4 godine. Mora čovjek da ima dodir sa mušterijom.
Da komunicira, da razmeni informacije, da se našali. I vama u penziji zapravo nije dosadno.
Pa meni nije dosadno, ja leto provedem, imam neku malu vikendicu tu blizu Beograda sa mojim unukama, imam 2 unukice. Onda ovako, dođem u salon čisto da, eto, da se prošetam. Ne dolazim svaki dan.
Onda kada vi poželite i kada vam prija.
Naravno.
A za emisiju Doživeti stotu govorio je muški frizer Zoran Popović iz Beograda. Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Berberi su prvi ljudi, to je stara stvar. Berber ne može svako biti, zato treba dar.
Berber ne može svako biti, zato treba dar.
Zaman glumac i glumica ulogu studira, ne može je predstavljati dok se ne frizira,
ne može je predstavljati dok se ne frizira.
Ministar je moćna sila, šaliti se nije, berberin ga za nos vuče, to je kad ga brije,
berberin ga za nos vuče, to je kad ga brije.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Emitovanje emisije Veselo veče počelo je 1949. godine.
Veselo veče.
Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo, svi smo eto sada radi, da se našalimo.
95 godina Radio Beograda.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Ovaj mirisni cvetak koji meni si dao predočava svršetak našeg opojnog sna. Jer polako već vene ova ružica mala, al to znaj, voli mene, zato molim te ja, piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da već svršeno je sve. Piši meni da ja znadem, noću da ti se prikrade. Piši mi i ne ostavljaj me. Zadnje padaju lati, cela večnost je prošla, ali srce mi pati, jer sam sama još ja. I dok ljubav doziva, da je srca svog plan. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da već svršeno je sve. Nemoj reći s Bogom druže, ljubavene poput ruže. Piši mi i ne ostavljaj me.
Minute za zdravlje posvećujemo tački jasnog vida, očnoj makuli ili žutoj mrlji. Zbog čega dolazi do njene degeneracije i kako se bolest prepoznaje i leči? Pitamo doktorku Vesnu Jakšić, očnog lekara iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu.
To je, da kažem, jedna sićušna tačka na očnom dnu gde se nalazi najveći broj neuroreceptora, mesto kojim možete jedino potpuno tačno i jasno da vidite predmete koji su u sferi vašeg interesovanja. I zapravo to je mesto na kojem se sustiču i nervna vlakna i veoma je tanka i veoma je osetiva na mnoge uticaje, spoljašnje uticaje, ali i dosta opterećena genetskim faktorima rizika. U bolelu žutu mrlju može da ima i dete. Mi se češće srećemo na susreću sa problemima kod stare populacije, ali jednom kada strada žuta mrlja, posledice su uvek veoma intenzivne po slabljenje ili čak i gubitak centralnog vida.
Kada kažete faktori rizika su genetski, da li postoje još neki drugi faktori rizika koji mogu da oštete žutu mrlju?
Najčešće i najopasniji faktor rizika se zapravo nalazi u našoj najbližoj okolini. Naša deca su izložena dejstvu plavog svetla iz štetnog dela spektra koje se emituje uglavnom sa mobilnih telefona, naročito ovih smartova, takozvanih pametnih, koji su pogubni za našu decu. Zatim sa tableta, ekrana, računara, Četvrto mesto su LED ekrani koji se nalaze na televizorima, zatim svetlosne bele sijalice kojih imate u svim prostorima.
Takozvane štedljive sijalice.
Štedljive i tako, te sijalice sad imaju, da kažem, i komercijalne stvari, ali najvažnije je možete da prepoznate da oko ne može da filtrira to svetlo. Jer ako je kod dece ono sočivo providno, ono ne može da zaštiti zadnji segment, to je mesto gde se nalazi žuta mrlja od dejstva tih štetnih zraka. Ali možete vi kao roditelji i možete vi kao učitelji i vi kao nastavnici i svi koji se bave decom da kažu nije dobro, stanite sa korišćenjem tih plavih svetala.
Ali kako da se izbore sa tako trendovima, jakim trendovima, sa reklamama, da, sa novim mobilnim telefonima, oni se stalno reklamiraju, to su nove marke. Na neki način je dobar mobilni telefon danas statusni simbol.
Možete da se izborite tako što date drugi sadržaj svome detetu. Nije sve u tome da ćete da se prilagodite njegove potrebe. Nisam ni ja, da kažem, sa druge planete. Ja znam da je to tako. Ali ako date sadržaj detetu koji će biti, ako ne zadovoljstvo, ono zadatak, kažete to možete da radite toliko minuta. Da pola sata igra igricu, neka sat vremena radi matematiku.
Znači, da napravimo ravnotežu.
Pa tako je, vratimo se i najbolje da budu deca u prirodi. To je najzdravije. Ako ste pušač, svaka vaša cigareta će da ostavi traga na žutoj mrlji. Ako ste ženskog pola, veći su rizici, recimo staračku tu degeneraciju koja se javlja u žutoj mrlji. Ako imate svetlo oko, plavo ili zeleno, trebalo bi da stavite zaštitne naočare i da se setite da će vam to i tekako žuta mrlja zahvaliti za 40 godina. Jer svaka štetna pojava koja se dešava u okolini ili je nosite rođenjem se pojačava starenjem. Tako da imate jedan pigment, taj pigment se pohaba, tako se i zove pigment habanja, trošenja. On se ne obnavlja, on mora samo da se unese.
A šta je sa starijom populacijom? Kako ona da se izbori s tim? Dakle, kazali ste, ne obnavlja se, moramo da se borimo sa onim što nam je dato.
Starija populacija zapravo sada živi posljedice onoga što se doživljavao u njihovim srednjim godinama, u godinama kada su stvarali najviše i kada niko nije o tome ni razmišljao. Jer se živi za trenutak, a ne za trajanje. Kada sada dođu u neke godine 60. 65. oni to vide kao zamagljenje centralnog vida, potom vide kao ispad u centralnom delu vidnog polja, zatim nastavlja se krivljenjem slike i potpunim gubitkom centralnog dela vidnog polja.
Kada kažete gubitak centralnog vidnog polja, to znači da se periferni vid negde, odnosno da, slika perifernog gledanja sačuva, a centralna bude totalno zamagljena tako, ili je tako, zamućena.
Tako je, tako je. Periferni vid ko to uvek ostane prilično dobar, ali pojas perifernog vida zavisi od stepena oštećenja žute mrlje. Što je veći stepen oštećenja, taj pojas je tanji. Veoma je važno da pacijenti koji imaju taj problem odmah se jave lekaru, svom oftalmologu. Ne treba rizikovati da će stvari da se poprave za 3 dana, 4 ili 5. Treba odmah taj simptom da se prijavi i da se proveri da li je vezan za bolest žute mrlje.
Dakle, ako postavite dijagnozu da je u pitanju žuta mrlja, da je ona oštećena, šta možemo da učinimo? Da li postoji neko rešenje?
Zavisi od toga u kojoj formi ste zatekli bolest. Znači, postoji suva i vlažna forma. Suva forma, bilo bi korisno da se koriste suplementi. To su određene tabletice koje u svojoj formuli imaju te pigmente koje nedostaju žutoj mrlji u toku starenja i još neke vitamine koje se dodaju. I za suvu mrlju je potrebno praćenje i samokontrola, zatvaranje jednog pa drugog oka, provera da se nešto dešava, odnosno prethodni period. Imamo mi nekakve rešetkice koje liče na cveske, one na kockice koje imaju u centru jednu crnu tačku. To je neverovatno tako jeftina metoda koliko je senzitivno, osjetljiva je na prve znake propadanja žute mrlje. I druga forma je ona dramatično opasna forma, to je vlažna forma senilne degeneracije makule, kada potpuno propadne centralni deo vidnog polja, završava se ili ožiljkom ili potpunom atrofijom u tom delu i tu više nemate elemenata koji bi gledali dobro. Ona se leči grupom lekova, injekcije se daju u oko, one se zovu anti-VGF injekcije i to je polje dejstva lekara subspecijaliste.
Čuli smo doktorku Vesnu Jakšić, očnog lekara iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu.
Spavaj, svijete moj, tu bašti srca moga. Spava, ja ću doći, noćas u tvoj san, plavi cvijete moj. Još večeras bit ćeš sama, sutra već u zoru, ja se vraćam tu, još samo je. Ti srca moga, spava, ja ću doći, noćas u tvoj san, plavi cvijete moj. Još večeras bit ćeš sama, sutra već u zoru, ja se vraćam tu.
Stigli smo do rubrike Za kulturu, u kojoj najavljujemo početak snimanja dokumentarnog serijala Panteon Matice Srpske. Reč je o projektu kulturno-umetničkog programa Radiotelevizije Srbije autora Božidara Đurana. Projekat je posvećen srpskoj materijalnoj i duhovnoj baštini kroz vekove od Budima do Novog Sada. Sa Božidarom Đuranom razgovara Ana Tomašević.
Serijal je posvećen najstarijoj kulturnoj ustanovi Srba, Matici, i jubilejima koji joj predstoje.
Kulturno-umetnički program Televizije Beograd, odnosno dokumentarna redakcija, je počela da snima tu seriju koja je posvećena najstarijoj našoj kulturnoj ustanovi, koja je osnovana 1826. godine u ondašnjem Budimu, današnjoj Budimpešti, i za sad je taj radni naslov Panteon Matice Srpske. Ona je posvećena najznačajnijim ljudima koji su Maticu osnovali, koji su taj njen prvi, recimo uslovno peštanski period, jer ona je radila i postojala u Pešti do 1864. godine i onda je preseljena u Novi Sad. Matica Srpska je za srpsku kulturu, identitet srpskog naroda, višestruko važna ustanova. Iz jednog od najosnovnijih razloga je i taj što ona već skoro dva veka kontinuirano postoji. I s druge strane, letopis Matice Srpske, koji je pokrenut dve godine pred njenog osnivanja u Sremskim Karlovcima kao srpske letopise Grigorija Grašovića, 1824. je najstariji takav časopis u Evropi kojim kontinuirano izlazi. Evo, to je dakle bio razlog da ljudima koji su svoj trud, svoje znanje, energiju, dalekovidost, posvećenost jednoj ideji uložili i pokazalo se, stvorili jednu od institucija koja služi svakako na ponos naše kulturi i našem narodu.
Ko su sve sagovornici serijala koji se sprema i gde su sve snimane epizode koje svedoče o dugoj istoriji?
Mi smo pri kraju terenskih snimanja, u nekom našem žargonu rečeno. Snimali smo u Sremskim Karlovcima, u Novom Sadu, u Budimpešti, u Beogradu, u Novom Miloševu, odakle rodom jedan od prvih sekretara Teodor Pavlović. Zatim planiramo da tokom jeseni odemo u Arad, rodno mesto Save Tekelije, jednog od predsjednika i najvećih donatora Matice Srpske. I serija je koncipirana kao 6 polučasovnih epizoda koji će se baviti najznačajnijim ljudima tog velikog poduhvata, Jovanom Hadžićem, prvim predsjednikom i osnivačem. On je to učinio kao prvi srpski diplomirani pravnik i intelektualac i pisac sa 6 trgovaca, što je opet jedna zanimljiva stvar. Oni su dali svoj ugled, svoj uticaj, novac i potporu da bi jedna takva ustanova mogla da živi. Zatim jedna od epizoda bila bi posvećena Teodoru Pavloviću, sekretaru i uredniku letopisa Matice Srpske, Savi Tekeliji, Jovanu Naku, recimo tako prvom osnivaču književne nagrade koja postoji u srpskoj književnoj tradiciji. On je dao veliki legat Matice Srpskoj sa ciljem da on bude upotrebljen kao nagrada za izdavanje knjiga koje su te godine ili tih vremena obeležile to doba. Inače, Matica je, prilika je da to kažemo, osnovana sa jednim lepim motom, koji je kao jedna starozavetna pesma. Da se srpske knjige rukopisne na svet izdaju i šire, i to sad, i od sad, bez prestanka i svagda. To je bio njihov zadatak, to je i danas zadatak, i mislim da je on veliki i da zaslužuje ovakav trud.
Zanimljiv je i logo.
Naime, Matica Srpska je osnovana, rekli smo, Jovan Hadžić i 6 trgovaca u kući, to je pretpostavka trgovca Jovana Demetrovića u Budimu, a oni su se te večeri sastali, rešili da osnuju Maticu Srpsku. Hadžić je već napisao statut i pravilnik, a onda su uzeli jedan prazan beli papir i jednu čašu prazno. Onda su 6 krugova oko te čaše opisali i svako se u taj krug potpisao. Bili su svi ravnopravni, a u sredini piše Matica Srpska.
Budući da je snimanje pri kraju, kada se očekuje emitovanje?
Plan je da tokom jesenje i zime ovaj veliki obim materijal montiramo, da ga pripremimo za emitovanje, i naš okvirni plan je da to bude na proleće tokom zime sljedeće godine. I prilika je da kažemo da u ovoj seriji učestvuju najkompetentniji znalci uloge istorije Matice Srpske, počeo od današnjeg predsjednika Matice Srpske, pa do niz drugih istoričara, lingvista, profesora recimo Karlovačkih i Novosadskih gimnazija, u koji su neki od tih ljudi i predavali, kao što je Jovan Hadžić. Zatim đaci tih škola koji baštine njihove pesme, govore, imaju pismene sastave na tu temu, što je opet jedna lepa tradicija koju te dve gimnazije, najstarije gimnazije srpskog naroda, čuvaju, i to je zaista lep primjer kako se mladim generacijama ostavlja jedan znameniti, značajan trag o prošlosti.
Lepi primjer i da javni servis vodi računa o znamenitim ustanovama kulture Srba i da je neko uzeo u ozbiljan zadatak da to sažme i uradi.
Naš zadatak, i zbog čega i postojimo na kraju krajeva, jeste da neke od tema koje su stožeri i temelji postojanja, ne samo u političkom smislu, nego u svakom, van toga, institucija i ljudi koji su u nekim teškim vremenima postavljali temelje identiteta, kulture, pismenosti i svega ostalog što je ne samo u nacionalnom i u današnjem modernom smislu rečeno, nego duhovnost jedna koja je bitna za društvo da bi moglo da funkcioniše, da opstaje u vremenima. Ako mi njih danas ne budemo vraćali u pamćenje i mladih generacija, onda svoj posao ne obavljamo dobro. A koliko ćemo ga obaviti dobro, to je sad stvar publike, gledalaca i kritike na kraju krajeva.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu, prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.